Η διήγηση των πράξεων των Αποστόλων σήμερα θα μας δώσει την ευκαιρία να θίξουμε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Στον κόσμο μεν θα συμβαίνει άλλοι άνθρωποι να έχουν γνώση Θεού, άλλοι να έχουν αγνωσία. Άλλοι πραγματικά εν πνεύματι Θεού να πορεύονται και άλλοι ανάμεσα σε σκοτεινές ιδέες να διακινούνται. Πολλές φορές φταίει η άγνοια μέσα στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι και γι' αυτό το λόγο κινούνται ανάμεσα σε προλήψεις και δυσιδαιμονίες και άλλα πράγματα. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν μας μιλάει σήμερα στις πράξεις των Αποστόλων εκείνο που μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς όταν παρουσιάζει την πρώτη επίσκεψη που κάνει σε ελληνικό έδαφος ο Άγιος Απόστολος Παύλος συνοδευόμενος από τον Απόστολο Σίλα. Λίγο νωρίτερα στην Τρία, απέναντι στη Μικρά Ασία, στην αρχαία Τρία, βρίσκεται σε δίλημα μεγάλο ο Απόστολος Παύλος τι πρέπει να κάνει. Γιατί έχει φτάσει οδηπορώντας και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο μέχρι την θάλασσα και απέναντί του έχει την Μακεδονία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα πρέπει να περάσει απέναντι ή να τραβήξει δεξιά στα βάθη της Ασίας. Τότε την λύση του τη δίνει ο Κύριος όταν τον παρουσιάζει σε όραμα έναν Μακεδόνα στρατιώτη που του λέει «Ελθόν εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Αφού έλθει στη Μακεδονία του λέει «Έλα και βοήθησέ μας». Είναι κατά την εντολή του Θεού που ο Απόστολος Παύλος περνάει απέναντι και έρχεται στους αρχαίους Φιλίππους ή την σημερινή Καβάλα. Εκεί πρωτοδημιουργείται η πρώτη χριστιανική εκκλησία σε ευρωπαϊκό έδαφος και μάλιστα στην Ελλάδα. Όταν βγαίνει έξω στη στεριά, βέβαια γνωρίζει μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ακούν το κήρυγμά του και πιστεύουν σε αυτό το κήρυγμα, στο κήρυγμα του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Κυρίου μας και αυτοί οι άνθρωποι γίνονται πιστοί χριστιανοί. Κηρύσσει αρκετό καιρό ο Άγιος Απόστολος Παύλος και σε αυτό του το κήρυγμα έχει πάντοτε έναν συνοδόν. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Κάθε μέρα τους ακολουθεί από πίσω μία νεαρά κοπέλα η οποία μιλάει και λέει καλά λόγια για αυτούς. Τι λέει? Αυτοί οι άνθρωποι, φωνάζει και λέει στους άλλους που τον ακούνε, είναι άνθρωποι του Θεού και μας κηρύσσουν δρόμο σωτηρίας. Τους έλεγε δηλαδή πέρα για πέρα την αλήθεια. Μια μέρα όμως, ακούγοντας το ίδιο πράγμα, ο Άγιος Απόστολος Παύλος κουράστηκε και γυρνώντας το κορίτσι εκείνο το νέο στην ηλικία, πολύ νέο, του λέγει τα εξής λόγια. «Σε διατάσσω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από το κορίτσι αυτό μέσα». Ποιον διέταξε? Ποιος να βγει μέσα από το κορίτσι αυτό? Και πράγματι, αυτομάτως τη στιγμή εκείνη το κορίτσι ελευθερώθηκε και έμεινε φυσιολογικό όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά από αυτή τη στιγμή δεν είχε την ικανότητα να λέει τέτοιες μαντίες που είχε λίγο νωρίτερα. Αυτό το σημείο μας λέει κάτι. Το κορίτσι το ίδιο από αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει μαντίες. Έκανε τις μαντίες όσο είχε μέσα της κάποιον άλλον, τον οποίον διέταξε ο Παύλος και έφυγε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ποιος ήταν αυτός ο κάποιο άλλος? Ο μεγάλος και ο πονηρός ο πρωτομάστορα και αστράτηγος, εκείνος που είναι ο πλάνος που πλανάει όλους τους ανθρώπους και τον καθένα ξεχωριστά και εκείνος ο οποίος θέλει την απομάκρυνση από τον δρόμο του Θεού και την περιπλάνηση των ανθρώπων στα σκοτεινά απομονωπάτια της αμαρτίας, ο διάβολος με λίγα λόγια. Αυτό ακριβώς το ζήτημα μας δίνει την ευκαιρία να θίξουμε και εμείς και να πούμε μερικά πράγματα. Γιατί τα βρίσκουμε στο δρόμο μας, στη ζωή μας, στο περιβάλλον μας που ζούμε. Ποιο δηλαδή? Πρώτα, προφήτες ή ψευδοπροφήτες. Να κάνουμε μια ανάλυση, να δούμε τι είναι. Μάντης, χαρτορίχτρες, χαρτομάντης, χειρομάντης, εικονομάντης, όπως και αν λέγονται. Μέντιουμ, μάγους ή άλλους εν πάση περιπτώσει με οτιδήποτε σχετικό αστρολόγους. Τα γράφουν Τι είναι λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια γύρω από εκεί?
Υπάρχουν προφήτες.
Υπάρχουν προφήτες, αλλά μόνο στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έξω από τον ένα αληθινόν εν τριάδι Θεό, κανένας δεν μπορεί να υπάρξει προφήτης που να προφητεύει, και εκείνος ο οποίος προφητεύει εις το όνομα του αληθινού Θεού, προφητεύει εν Αγίω Πνεύμα. Είναι εκείνο που συνέβαινε στους Αγίους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Αβακούμ, τον Οσιέ, άλλους εν πάση περιπτώσει προφήτες, οι οποίοι έλεγαν εκείνα τα οποία θα συμβούν μετά από τον καιρό που μιλούσαν, πολύ αργότερα. Εθνής, ο προφήτης Ισαΐας 850 χρόνια πριν είναι σαν να βλέπει μπροστά στα μάτια του την ιδία, την γέννηση του Κυρίου, την σύλληψη του στα σπλάχνα της παθαίνου, την γέννησή του, την ταλαιπωρία του, την οποία υφίσταται, κατόπιν την σύλληψή του, την σταύρωσή του και την ανάστασή του. Γι' αυτό και έχει ονομαστεί από πολλούς πέμπτος Ευαγγελιστής. Αυτός όμως σαν άνθρωπος, όπως και οι άλλοι προφήτες, δεν μπορούσαν, δεν ήσαν σε θέση ούτε το ελάχιστο να πούν, γιατί αυτό, δηλαδή το να γνωρίζει κανείς τα μέλλοντα, είναι μονάχα του Θεού. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα μέλλοντα. Κανένας άνθρωπος. Θα πει κανείς, μα γιατί να μην γνωρίζουμε κι εμείς? Να σας δώσω μια απλοϊκή απάντηση, πολύ απλοϊκή απάντηση, και θα δείτε ότι δεν μας συμφέρει. Εάν εγνώριζε κανείς τι πρόκειται να του συμβεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν θα είχε την αντοχή να το περιμένει ή αυτό το πράγμα να το υπομένει. Αν θα ήξερε κανείς δηλαδή ότι πρόκειται το τέλος του να είναι μαρτυρικό, να καεί επάνω στη φωτιά, ή αν ήξερε ότι έχει να βασανιστεί, να τον εγδάρουνε, να τον δείξει ότι αν του κάνουνε, και αν ακόμη μετά από πολλά χρόνια θα γινόταν το μαρτύριό του, δεν θα άντεχε, σκεπτόμενος κάθε μέρα και πώς θα είναι τότε, και πώς θα με πιάσουν, και πώς θα με ψήσουν, και πώς θα γίνει το Α και το Β. Άρα λοιπόν, όσα και αν είναι τα ευχάριστα στη ζωή που είναι λίγα, δεν συμφέρει να γνωρίζουμε τα μέλλοντα, και γι' αυτό ο Θεός μας έχει αφήσει το μέλλον αόρατον. Αλλιώς θα μας έδινε και αυτήν την ικανότητα. Όπως έχουμε τα μάτια και βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τα παρόντα και με τα μάτια, με τις αισθήσεις και με το νου, θα μας έδινε και έναν υπέρ νου για να μπορούμε να βλέπουμε και αυτά που βρίσκονται στο μέλλον. Αλλά αυτά τα ερευνά η πίστης. Αυτό είναι το μέσον το οποίο μας έδωσε ο Θεός, και να μπορούμε να πάμε κοντά Του και να αντιλαμβανόμαστε εκείνα τα οποία δεν μπορούν να αντιληφθούν οι αισθήσεις μας. Ώστε οι προφήτες είναι άνθρωποι του Θεού και μόνο εν ονόματι του Θεού μπορούν να μιλούν. Του αληθινού Θεού, του εντριάδη Θεού, ορθοδόξος δε. Υπάρχουν όμως και ψευδοπροφήτες, οι οποίοι λένε ότι μιλάνε στο όνομα του Θεού και λένε ψέματα και εξαπατούν τους ανθρώπους. Και πολλοί τέτοιοι ψευδοπροφήτες υπήρχαν και παλαιότερα και στην εποχή των προφητών. Γι' αυτό το λόγο, ας το πω, και πλανώντας τον λαό του Θεού, έφτασε στο σημείο ο Άγιος Προφήτης Ηλίας να δώσει εντολή και να σκοτωθούν πολλοί από αυτούς οι οποίοι έγιναν αιτία καταστροφής των λαών του Θεού. Τέτοιοι ψευδοπροφήτες υπάρχουν πάντοτε, υπάρχουν και σήμερα, και μας παραπλανούν και μας οδηγούν σε αιρέσεις, σε πονηρό και αμαρτωλό τρόπο ζωής, σε δρόμους καταστροφής γενικά ολόκληρη την κοινωνία, γιατί εκείνοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να εκμεταλλευτούν τους απλούς και τους ακάκους, και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν ή να θησαυρίσουν. Ανάμεσα σε αυτούς τους ψευδοπροφήτες είναι και οι αιρετικοί, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι πληρώνονται για να πούν λόγια του διαβόλου, και είναι ανάμεσά τους και εκείνοι που εκούσια ή ακούσια πλανώνονται με τα διάφορα είδη μαντίας τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Να προσέχουμε λοιπόν από τους ψευδοπροφήτες. Κανένας προφήτης στην εποχή μας δεν μπορεί να υπάρξει έξω από την Αγία μας Εκκλησία. Έναν προφήτη είχαμε νωρίτερα και άλλους έχουμε τώρα, ήταν ο Άγιος Κοσμάς, που είπε πολλές μεγάλες προφητείες. Και άλλες εκπληρώθηκαν, άλλες θα εκπληρωθούν. Και άλλοι προφητεύουν σήμερα, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, και μόνο ότι τους πείτε ο Θεός, άγιοι άνθρωποι όμως της Εκκλησίας. Αγιασμένοι άνθρωποι της Εκκλησίας, όχι οποιοδήποτε.
Κάποιος ο οποίος κάθεται και λέει εγώ είμαι προφήτης, είμαι απόστολος και πηγαίνει ο κόσμος και τον παραπλανούν. Όχι τέτοια πράγματα. Μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία δίνει την χάρη. Έρχομαι στους άλλους. Έχει την δυνατότητα κάποιος να σου πει εκείνο το οποίο σου συμβαίνει? Όπως ακριβώς λένε ότι μπορεί να σου πει ένα medium, ένας ο οποίος ασχολείται με τα χαρτιά και τα ρίχνει και λέει βλέπω πολλά και παράδοξα σε σένα, ναι. Βλέπω ότι θα διαβείς μεγάλον δρόμο, θα περάσεις θάλασσα, θα περάσεις μεγάλη πόρτα. Αν πας σου τύχει καμιά τσιγκάνα στον δρόμο θα σου πει κάτι τέτοια, μέχρι να σου ξαφρίσει το πορτοφόλι. Αν είσαι βέβαια λίγο αφελής, θα βάζεις και συνεχώς θα βάζεις. Λοιπόν και αυτά γίνονται. Τι συμβαίνει εδώ στην περίπτωση αυτή? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πουν κάτι τέτοιο? Θα φέρω απλά παραδείγματα. Μια φορά ήμουν σε μεγάλη απορία και εγώ, γιατί βέβαια δεν ήξερα πολλά πράγματα, ήμουν νέος ακόμη, εσπούδαζα και συνέβαινε να ήμουν και φοιτητής. Ήμουν σε ένα διαμέρισμα σε κάποια πολυκατοικία στο Ισόγειο. Πάνω γινόταν φωτοβολητό, στον πρώτο όροφο. Τι συνέβαινε? Είχε πολλές επισκέψεις. Λέτε και αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ανεβαίναν οι κύριοι, κυρίες, καθώς πρέπει, της αριστοκρατίας. Και ανέβαιναν και κατέβαιναν, ας πούμε μια μέρα. Ρωτάω κάποιον και του λέω, δεν μου λες Αντώνη, ήταν οδηγός ταξί αυτός. Τι γίνεται εδώ επάνω, στρατολογικό γραφείο είναι και πάνε και έρχονται γυναίκες και άνδρες, τι γίνεται εδώ? Μου λέει, όχι μου λέει, δεν το ξέρετε μου λέει, είναι ένας medium. Ένας ο οποίος πηγαίνει, ας το πω, και τους λέγει αυτά. Α, τέτοιο πράγμα είναι, το λέω. Ναι. Και παρακαλώ, πηγαίνανε άνθρωποι που φαινόντουσαν ότι ήταν πολιτισμένοι, κατήχαν θέσεις, και κύριοι και κύριες. Και εκεί δεν τρεπόντουσαν να πάνε. Αν θα τους έλεγε κανείς, πήγαινε στην εκκλησία, μπας και σε φωτίσει ο Θεός, να βρίσκεσαι στο σωστό το δρόμο, θα σου λέγει, μα αυτά δεν είναι για μένα. Ναι. Εγώ είμαι της ανωτέρας κοινωνίας, θα πάω τώρα εγώ με τον λαό, τον θρησκόληπτο. Δηλαδή κοντά στο Θεό φοβούνται να πάνε. Κοντά στο διάβολο πηγαίνουν τρέχοντας και πληρώνουν κιόλας. Μα τι συμβαίνει, θα πείτε στη μέση? Να κοιτάξτε την απάντηση μας, τη δίνει σήμερα το ίδιο ακριβώς το Ευαγγέλιο, η πράξη των Αποστόλων. Τι μας λέει? Το κορίτσι εκείνο είχε την δυνατότητα να λέει μανδύες. Δηλαδή έλεγε και πράγματα, μη σας φανεί περίεργο, όχι ψέματα, αλλά και αλήθεια. Τους είπε δηλαδή την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι Απόστολοι. Κηρύσουν Ευαγγέλιο Θεού. Τους είπε την αλήθεια. Και γιατί ο Παύλος της το απαγόρευσε και έβγαλε από μέσα της αυτόν που υπήρχε? Γιατί δεν έχει την ανάγκη να πληροφορήσει ο διάβολος ποιοι ήταν εκείνοι. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι ο διάβολος, προκειμένου να μας παραπλανήσει, πολλές φορές μας λέει και αλήθειες. Γιατί? Και να πούμε εκεί, μα μου είπε την αλήθεια. Πάμε δηλαδή σε ένα medium και λέμε, μα ξέρεις, μου το είπε λέει, αυτό το πράγμα, το Α και το Β. Και δεν υπολογίζουμε ότι δεν στο είπε αυτός. Το είπε κάποιος άλλος που ήταν μέσα του. Και αυτός σκοπό έχει με αυτόν τον τρόπο να σε πάρει, να σε παραπλανήσει και να σε οδηγήσει σε δρόμους που δεν είναι συμφέροντες. Δηλαδή μακριά από τον Θεό. Και είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως που ανέφερα νωρίτερα, συχνάζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Μου έκανε εντύπωση το εξής πράγμα και το λέγω. Ήμουν νέος, αλλά με είχε ελεήσει ο Θεός και είχα λίγη πίστη μέσα μου. Πάντοτε το βράδυ ή και τις ώρες εκείνες, ας το πω, καθόμουν και έκανα λίγη προσευχή ή μελετούσα το Λόγο του Θεού. Μια μέρα τον ίδιο τον οδηγό τον ρωτάει ο από πάνω τώρα. Δεν μου λες, του λέει, ποιος βρίσκεται από κάτω? Λέει, ένα παιδί. Τι δουλειά κάνει? Είναι φοιτητής, λέει, της θεολογίας. Μου κάνει ζημιά, λέει. Αυτό το είπε, τίποτε άλλο. Δηλαδή τι συνέβαινε? Τον εμπόδιζε, έστω και η μελέτη την οποία έκανε ένας άνθρωπος, ότι είχε, όχι ότι είχε σημασία ποιος ήταν. Ένας αμαρτωλός, τελευταίος άνθρωπος ήταν. Αλλά ο Λόγος του Θεού, ο οποίος τον οποίο μελετούσε, είχε προσευχή που έκανε στον Ιησού Χριστό. Δεν κρέμιζε τα σχέδια, δεν μπορούσε. Θύχη, σαν να μπαίνανε παράθυρα στη μέση και δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή με το πνεύμα του πονηρών. Αυτό γινόταν. Σε εμάς τώρα τι πρέπει να μένει? Πρέπει να μένει και να το γνωρίζουμε. Δεν έχει την δυνατότητα κανείς να ξέρει τα μέλλοντα. Ούτε να σου πει Α, ούτε ποιον θα παντρευτείς, ούτε αν είναι ωραίος
ούτε βάλει κάτι από το μαξιλάρι εκεί πέρα να τον ενεργηθεί στον ύπνο. Αυτά είναι παραμύθια. Τα μέλλοντα δεν τα γνωρίζει κανείς. Και όποιος σου πει τέτοιο πράγμα, αυτό σε εξαπατά. Και επομένως σου παίρνει τα λεφτά σου και σε οδηγεί μέσα σε πλάνη. Μέσα σε σκοταδισμό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με αυτούς που λέγονται μάγοι. Πολλοί σου λένε, επειδή συμβαίνει πολλοί από εμάς, καμιά φορά να μαστίζονται από διάφορες δοκιμασίες. Τυχαίνει καμιά αρρώστια, τυχαίνει ατυχίες και υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και κανείς το ρίχνει και λέει, μα γιατί σε μένα να μου έχουν ατυχίες. Μπας και με χειδέσει κανένας μάγος και δεν μπορώ να δω Θεού πρόσωπο. Και μήπως είναι ανάγκη να λυθώ από αυτά τα μάγια. Και να σου πού να πάει, σηκώνεται και πηγαίνει σε κάποιον μάγο και του λέει, μόλις τον δει εκείνος σου δει ότι είναι θύμα, έλα εδώ βρε παιδάκι μου και σε περίμενα. Σε έχουν δέσει χειροπόδαρα με τα μάγια, το πρώτο που σου λέει. Και αρχίζει εκεί πέρα να σου κάνει τα ξόρκια του για να σε λύσει εκείνος από τα μάγια τα οποία σου έχουν κάνει. Να δώσω μια απάντηση πάνω σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν μάγια. Έχουν τη δύναμη άνθρωποι να δίνουν τους άλλους ανθρώπους με μάγια. Τους έχει δώσει κανείς την εξουσία αυτή. Απάντηση απλή. Υπάρχουν άνθρωποι δυνατοί και άνθρωποι αδύνατοι. Υπάρχουν άνθρωποι φωτισμένοι με πνεύμα Θεού, με πίστη Θεού και άνθρωποι αδύνατοι στη συνείδηση που παλεύουν ανάμεσα σε πίστη και σε απιστία. Αδύνατοι συνειδήσεως. Αυτοί οι τελευταίοι είναι δυνατόν να υποστούν υποβολή κακή από πονηρά πνεύματα. Και πολλές φορές αυτούς τους αδυνάτους οι δαίμονες οι ίδιοι διαλέγουν για να γίνουν κατοικητήριό τους. Γι' αυτό βλέπουμε δαιμονιζομένους. Πολλές φορές τέτοιους αδυνάτους τους βλέπουμε σε χέρια υπνοτιστών. Έχουν τη δυνατότητα, ενώ κάθεται κανείς έτσι, να έρθει να σε κοιτάξει και να σε υπνώσει, ενώ είσαι όρθιος ακόμη. Και να σου πει κάνε τούτο ή κάνε εκείνο και εσύ να μην έχεις εξουσία καμιά στον εαυτό σου. Να σε οδηγεί εκείνος και να σου λέει κάνε τούτο το πράγμα και να το κάνεις. Επομένως, άνθρωποι που συνεργάζονται με τον διάβολο υπάρχουν. Καμία αντίρρηση. Άνθρωποι που παραδίδουν την ψυχή τους στον διάβολο υπάρχουν. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κακό υπάρχουν, αλλά αυτοί μπορούν να σου βάλουν και στιλέτο στην πλάτη υπάρχουν. Αυτοί όμως μπορούν να σε ζημιώσουν και αλλιώς, εάν σε παραπλανήσουν, εάν σε κάνουν να πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Τότε τι συμβαίνει. Αφήνεις την παντοδυναμία του Θεού και πέφτεις μέσα στην πλάνη και ο διάβολος σε κάνει κουβάρι. Τότε πιστεύεις και σε μάγια και σε όλα. Ενώ δεν είναι τίποτε από αυτά. Επίδραση μεν του πονηρού υπάρχει. Πάντα μας πολεμάει ο διάβολος. Μήπως τώρα δεν μας πολεμάει έξω, δεν μας πολεμάει. Παντού όπου βρεθούμε, πειρασμοί, ένα σωρό πράγματα. Μας πολεμάει. Πρέπει να έρθει ένας μάγος να μας κάνει μάγια για να μας δέσει. Μην πιστεύετε τέτοια πράγματα, αγαπητοί μου, γιατί η Εκκλησία αυτά τα πράγματα τα βγάζει μακριά και ελευθερώνει τους ανθρώπους. Θέλετε και νομίζετε ότι κάτι έχετε, τρέξτε στην Εκκλησία. Αγιαστείτε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, στην εξομολόγηση. Στην θεία ευχαριστία, την θεία κοινωνία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτή. Πού να πάμε σε εκείνους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μα λέει κανείς μερικές φορές. Απλό πράγμα και να το εξηγήσουμε. Μα πώς συμβαίνει αυτό. Πήγα έθνη σε κάποια εκεί πέρα στο σπίτι, αναπολογύρισε το φλιτζάνι την ώρα που είχε με τον καφέ και γίνονται τακτικά αυτά. Και λέει για να κοιτάξω να δω τι σου συμβαίνει. Κάθε στιγμή δεν ξέρει δηλαδή κάτι τι συμβαίνει. Δεν το ξέρει. Όμως τους άλλους λέει τι του συμβαίνει. Και λέει το Α, το Β κτλ. Μα θα σου πει πολλά. Καμιά φορά ανάμεσα στα πολλά μπορεί κάτι να σου τύχει. Ή και μερικά να τα ξέρει. Ξέρει δηλαδή την ποιότητά σου, το ιστορικό σου ή έχει πληροφορηθεί. Και είναι δυνατό να σου λέει πράγματα που τα έχει εκ των πρώτερων γνωρίσει και έτσι με αυτόν τον τρόπο σε παραπλανάει. Αλλά μπορεί να είναι και τυχαίο. Γιατί να μην βάλουμε ακόμη ότι εκεί που κοιτάζει τον καφέ, να μου δώσει και εμένα να σας πω. Εκεί που κοιτάζει κανείς τον καφέ, μπορεί ο διάβολος να του στρίξει το αυτί, πες αυτό. Και να το πει. Και θα πει τώρα ο άλλος άνθρωπος που πηγαίνει. Μα ξέρεις, μου βγήκε αυτό που μου είπε. Ναι, σου βγήκε, αλλά σε άρπαξε ο διάβολος από το αυτί όμως. Γιατί εκείνος του ψιθύρισε και από εκείνη τη στιγμή σε έδωσε και σε έκανε δικό του. Αυτό πρέπει να ξέρεις. Ώστε. Ούτε στα μάγια. Ούτε στα χαρτιά που ρίχνουν. Ούτε σε οποιοδήποτε άλλο μαντία. Μέντιμ και τα λοιπά. Υπάρχει αλήθεια. Υπάρχει απλώς η πλάνη του διαβόλου που παραπλανά τους ανθρώπους. Τι γίνεται όμως από την πλευρά εκείνων που καλύπτουν πολλές φορές και παράδοξα πράγματα. Τα βλέπουμε καμιά φορά και στην τηλεόραση μερικούς αστρολόγους που λένε και επικαλούνται τάχα την επιστήμη ότι τα ουράνια σώματα περιγράφουν την δύχη μας και το τι θα μας συμβεί.
Αγαπητοί μου, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, αδελφοί μου, λέει, ποιος σας μάτιασε και ξεφύγατε από την αληθινή σας πίστη με την ελευθερία που σας ελευθέρωσε ο Χριστός. Χριστός ημάς ελευθέρωσε.
Ο Χριστός, λέει, σας ελευθέρωσε και σας έκανε φωτεινούς ανθρώπους. Μακριά από σκοταδισμούς, μακριά από προλήψεις, από δυσυγκαμονίες. Σας έκανε ελευθέρους ανθρώπους να μπορείτε μόνοι σας να κυβερνάτε τον εαυτό σας και μόνοι σας να αποφασίζετε ακόμη και αν θα πάτε κοντά στο Θεό. Μεγαλύτερα ελευθερία δεν υπάρχει πουθενά και ας φέρετε να μου δείξετε κάποιο, κάποια ομάδα ανθρώπων, κάποιο σύστημα που υπάρχει στον κόσμο που να σέβεται την ελευθερία τόσο όσο τη σέβεται ο Θεός, όσο τη σέβεται η Εκκλησία. Του έπεσε απόλυτα ελεύθερο τον άνθρωπο να αποφασίζει αυτός μόνος του τι πρέπει να κάνει. Ο Θεός τον συμβουλεύει. Ο άνθρωπος αποφασίζει. Αυτό είναι το μεγαλείο στην Εκκλησία μας. Αυτά λοιπόν τα λίγα λόγια έπρεπε να τα πούμε. Αλλά για προσέξτε να δείτε. Οι Απόστολοι τα είπαν. Τι συνέβη στην συνέχεια. Δοκιμάστηκαν πολλοί. Γιατί βλέποντας οι κύριοι της κοπέλας εκείνης ότι έχασαν την ελπίδα του κέρδους, γιατί εκμεταλλευόντουσαν αυτό το μέντιμ το παιδί και έβγαζαν πολλά λεφτά, τους παίρνουν, τους πάνε στην εξουσία και τους βάζουν στην φυλακή. Δηλαδή τους περιμέναν θλίψεις. Αυτό τι θα πει. Όταν αρνείσαι να ακούς τις πλάνες του κόσμου, όταν αρνείσαι να ακολουθείς εκείνα που ο διάβολος βάζει σε γραμμή τους ανθρώπους, σου επιτίθεται. Κοιτάζει αν είναι δυνατόν να σε περιορίσει, να σε φυλακίσει, να σε θανατώσει. Εάν είσαι χριστιανός που οδηγείς τα βήματά σου με τον δρόμο του Ευαγγελίου, θα έχεις πόλεμο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά αυτός είναι και ο δρόμος των ηρώων και ο δρόμος των Αγίων. Μην περιμένουμε ότι οι άνθρωποι του Θεού είναι ψόφοι. Οι άνθρωποι του Θεού είναι ήρωες που αγωνίζονται, μένουν όρθιοι και πολεμούν όρθιοι και πεθαίνουν όρθιοι. Δεν βάζουν ποτέ κάτω το κεφάλι για να πεθάνουν κάτω από οποιαδήποτε αμαρτία. Όχι. Δεν αρνούνται τον Χριστό. Ούτε θυσιάζουν στα είδωλα και στον διάβολο εξ ονόματος της οποιασδήποτε επιθυμίας ή της οποιασδήποτε απολαύσεως μέσα στον κόσμο. Λοιπόν, εάν αυτοί έπαθαν, κοιτάξτε παρακάτω, τους έβαλαν στη φυλακή. Σε ένα σπήλαιο μέσα πολύ βαθύ, κλεισμένο με αμπάρες και με σιδερένιες πόρτες, και ο φύλακας τους φύλαγε. Τους βάλανε τα πόδια και τα χέρια μέσα σε σιδερένια και σε αμπάρες και τα κλειδώσανε. Έτσι τους είχαν τους καταδίκους. Τι κάνανε αυτοί. Ήταν άλλοι πολύ μέσα σε αυτή τη σκοτεινή φυλακή. Όλη τη νύχτα λένε, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έψελναν και ευχαριστούσαν τον Θεό. Μα τους κάνανε τουλούμι στο ξύλο. Τους έκδαραν κυριολεκτικά. Βασανίστηκαν. Τους έβαλαν στη φυλακή. Και εκεί έψελναν. Αυτό το παράδοξο συμβαίνει. Ο χριστιανός όχι μονάχα δεν αγανακτεί όταν πάσει για τον Χριστό, αλλά χαίρεται. Γιατί γνωρίζει ότι οι πληγές του Χριστού όταν έρχονται πάνω του είναι προσδόξαν. Είναι προσδόξαν του Θεού, αλλά και δόξαν οι δικοί του. Και τη φανερώνει ο Θεός την δόξα εκείνη. Φως, γιατί ενώ έψελαν αυτοί και οι κατάδικοι, οι καημένοι που ήσαν μέσα, άλλοι ίσως επρόκειτο να θανατωθούν την άλλη μέρα, έστειναν τα αυτοί τους και άκουγαν και έλεγαν, γιατί ευχαριστήτω η ψυχή τους, τι παράδοξοι άνθρωποι είναι αυτοί. Τι χαρά είναι εκείνοι που έχουν μέσα τους. Πού τη βρήκαν αυτή τη χαρά. Είναι η χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά της ελευθερίας. Όταν ο άνθρωπος είναι απειλαγμένος από τα δεσμά της αμαρτίας και του σκοταδισμού. Αυτή η χαρά είναι η χαρά του Θεού. Η χαρά που έχει κάθε χριστιανός από τον πιο σοφό, τον πιο μεγάλο, τον πιο άφαντα μέχρι τον τελευταίο, τον πιο απλό άνθρωπο. Τι μεγαλείο μας δίνει ο Θεός και εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και μέσα στην άγριά μας κάνουμε δυστυχισμένη την ζωή μας. Λοιπόν, τι έκανε ο Κύριος. Ενώ προσευχόντουσαν και έψελναν, γίνεται ένας σεισμός δυνατός και αποτέλεσμα είχε, ανοίγουν οι πόρτες της φυλακής, πέφτουν οι αλυσίδες από τα χέρια τους και μένουν ελεύθεροι. Και σηκώνονται επάνω και νιώθουν τον εαυτό τους ελεύθερον. Όσπου μπαίνει μέσα ο φύλακας τρομαγμένος και ζητάει φώτα, πω τι έγινε, φύγανε οι φυλακισμένοι. Γιατί το έλεγε, γιατί είχε ευθύνη. Αν του φεύγανε οι φυλακισμένοι, έπρεπε την άλλη μέρα να του κόψουν το κεφάλι. Δεν είχε αστεία πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο θορυβήθηκε. Και ο Παύλος του λέει, αδελφέ μου, μην ταράζεσαι, εδώ είμαστε όλοι. Είναι δείγμα του Θεού. Είναι σημάδι του Θεού. Ο Θεός είναι ζωντανός. Δείχνει τα θαύματά του κάθε μέρα. Αρκεί να υπάρχει πίστη.
Αυτή η πίστη έφυγε από τις καρδιές των ανθρώπων, γι' αυτό οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Αλλά η πίστη του Χριστού δεν πεθαίνει, ούτε λείπει ποτέ. Πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι πιστοί, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι συνεπείς σαν τους Αγίους Αποστόλους, εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται τη χαρά σε όσες θλίψεις μέσα και αν πορεύονται. Και έγινε θεία, και αυτός ο φύλακας και η οικογένειά του να μετανοήσουν, να βαπτιστούν, να γίνουν χριστιανοί, και όλοι οι κατάδικοι οι οποίοι ακούγανε. Βλέπετε τι δύναμη έχει ο Χριστός, τι δύναμη έχει η Εκκλησία, πόση δύναμη έχει ένας πιστός άνθρωπος όταν αληθινά πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Τι θέλουμε τώρα να πούμε για να καταλήξουμε? Να προσέχουμε την πλάνη και την αμαρτία. Μη γινόμαστε αφελείς. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε σοφούς. Και ο Άγιος Απόστολος να είμαστε σοφοί. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει: τη κακία νηπιάζεται. Κάτι που πρέπει να το έχουμε κανόνα στη ζωή μας. Τε δε φρεσί τέλει γίνεστε. Δηλαδή, στην κακία λέει να γίνεστε μωρά παιδιά. Όπως το μωρό παιδί δεν έχει κακία μέσα του, αλλά το μαλώνεις και μουτρώνει. Και το χαμογελάς και πάλι γελάει, ξεχνάει τι του είπες νωρίτερα. Έτσι πρέπει να είμαστε. Αλλά στο μυαλό πρέπει να τα έχουμε 400. Να μην πλανόμαστε. Αυτό σημαίνει αληθινός χριστιανός. Ας προσέχουμε λοιπόν και στην δική μας εποχή, που είναι δύσκολη οπωσδήποτε, που είναι πονηρή οπωσδήποτε, που βλέπουμε το κακό να θριαμβεύει, που νομίζουμε ότι έλειψε το καλό, που νομίζουμε ότι έσβησε η πίστη, που νομίζουμε ότι χάθηκε ο Θεός και η Εκκλησία του. Μη φοβού των μικρών τίμνιων. Να περιμένουμε και να έχουμε στα αυτιά μας πάντοτε την εντολή που δίνει ο Κύριος σε κάποιον από τους επισκόπους της Μικράς Ασίας. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου τον λέει: γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Δηλαδή, γίνε πιστός μέχρι τον θάνατο και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Που εύχομαι σε όλους εμάς να δώσει ο Κύριος μας και Θεός μας. Αμήν.
Thank you. Thank you. Thank you.